dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metri Nigopani dapat berjumpa lagi Kamis ini 8 November 2018 dalam siaran langsung dari Studio 13 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya setelah Mahkamah Agung Pakistan batalkan hukuman terkait penistaan agama, Bibi akhirnya dibebaskan. Trump pecat Jaksa Agung Jeff Sessions, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan katakan Amerika Serikat nyatakan Korea Utara yang batalkan pertemuan. Pertanyaan VOA Quiz 2018 edisi Kamis 8 November 2018 kali ini adalah pemilihan anggota DPR Amerika 6 November 2018 dimenangkan oleh pilihannya adalah A. Partai Republik, B. Partai Demokrat. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi, 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi jawaban, spasi, nama radio di mana Anda mendengar kuis ini. Kami tunggu ya. Produser Lea Jones dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Baya berkisah mengenai tiga orang yang tidak saling kenal, kemudian menaiki kereta api yang sama. Mereka tidak pernah bertemu, tetapi ternyata kisah mereka bertautan. Masing-masing orang memiliki misi untuk dipenuhi di Johannesburg dan mereka menghadapi penolakan, pelecehan, atau kekerasan.
Penyanyi yang albumnya telah terjual lebih dari 90 juta keping itu mengatakan ia baru mengetahui kalau Mateo bisa menyanyi 2 tahun lalu.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOA Indonesia. Kini, ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat petang pendengar, seorang perempuan Kristen yang vonis hukuman matinya dibatalkan Mahkamah Agung Pakistan akhirnya dibebaskan. Asia Bibi telah 8 tahun mendekam di penjara menunggu eksekusi mati. Namun keberadaannya di Islamabad dirahasiakan rapat-rapat setelah muncul tuntutan kelompok Islamis radikal agar ia dieksekusi di depan umum. Asia Bibi kini bersama dengan keluarganya dan berada di bawah pengamanan ketat setelah dipindahkan ke ibu kota Pakistan semalam dari tempatnya ditahan di Punjab Selatan. Ini memicu perkiraan bahwa kepergiannya dari negara itu mungkin akan berlangsung dalam waktu dekat. Parlemen Eropa telah mengajukan tawaran untuk melindungi Bibi dan keluarganya, tetapi sekarang ini ia masih berada di Pakistan, kata dua orang yang dekat dengannya. Mereka berbicara dengan syarat anonim agar tidak membahayakan jiwa Bibi. Menteri Informasi Fawad Khoudry mengukuhkan kemudian bahwa Bibi masih berada di Pakistan. Kelompok Islamis Radikal telah menuntut hukuman mati bagi Bibi serta tiga hakim Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusan pembebasannya pekan lalu. Para pejabat Afghanistan menyatakan serangan terbaru Taliban di bagian tengah dan timur negara itu telah menewaskan 13 polisi. Anggota Dewan Ghulam Hussein Changis di Provinsi Ghazni, Afghanistan Timur mengatakan, pemberontak menyerang sebuah pos polisi pada Kamis pagi di distrik Kugiani, menewaskan 8 polisi, termasuk seorang komandan distrik. Serangan itu memicu baku tembak selama beberapa jam hingga pemerintah mengirimkan bala bantuan dan menyingkirkan Taliban dari kompleks tersebut. Ia mengatakan Taliban masih dapat merebut senjata dan amunisi. Taliban juga menyerang sebuah pos polisi di Provinsi Wardak, Afghanistan Tengah pada Kamis pagi, menewaskan 5 polisi. Juru bicara kepolisian Hekmat Durrani mengatakan 3 polisi lainnya luka-luka. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Presiden Amerika Donald Trump memaksa Jaksa Agung Jeff Sessions untuk mengundurkan diri pada hari Rabu, menyiapkan kemungkinan konfrontasi dengan para anggota baru Demokrat di Kongres terkait penyelidikan mengenai keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016. Sessions dalam surat pengunduran diri kepada Trump menulis bahwa ia meletakkan jabatan atas permintaan Trump. Sessions menerima hal yang telah lama ia coba hindari itu, meskipun Trump telah berulang kali mempermalukannya di depan umum karena ia membebaskan diri dari tugas mengawasi penyelidikan mengenai Rusia. Sessions adalah seorang mantan senator dari Partai Republik dan pendukung awal kampanye kepresidenan Trump tahun 2016. Kepergiannya secara paksa itu mengakhiri masa jabatannya yang penuh gejolak sejak awal 2017, sewaktu ia membebaskan diri dari penyelidikan mengenai Rusia tidak lama setelah mulai menjabat. Trump menyalahkan langkah Sessions itu terkait pengangkatan segera penyidik khusus Robert Mueller, dan selama 20 bulan masa jabatannya itu, Sessions berulang kali ditegur keras oleh Trump karena gagal menghentikan apa yang ia sebut upaya mencari-cari kesalahan yang dipimpin Mueller dan 17 anggota Demokrat yang marah. Meskipun melakukan pembatalan besar-besaran kebijakan dari era Obama dan menerapkan sikap keras terhadap kejahatan dan agenda imigrasi Trump, Sessions semakin dihindari oleh Presiden. Sampai-sampai Trump mengatakan dalam suatu wawancara awal tahun ini bahwa ia tidak memiliki jaksa agung. Dalam cuitan Rabu sore yang mengumumkan pengunduran diri Sessions, Trump berterima kasih kepada Jaksa Agung itu atas pengabdiannya dan mengatakan bahwa Matt Whitaker, kepala staf Jaksa Agung dan mantan jaksa di bawah pemerintahan mantan Presiden George W. Bush, akan bertindak sebagai penjabat Jaksa Agung. Pengganti tetap Sessions akan diumumkan kemudian, kata Trump. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kamis mengatakan para pejabat Amerika memberitahu Seoul bahwa Korea Utara lah yang membatalkan pembicaraan nuklir pekan ini antara Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan seorang pejabat senior Korea Utara. Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wa tidak memberi alasan selain jadwal yang sibuk bagi pembatalan pertemuan yang telah direncanakan berlangsung hari Kamis di New York. Pembicaraan itu dimaksudkan untuk membahas pemusnahan senjata nuklir Korea Utara dan merencanakan pertemuan puncak kedua antara Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Tetapi beberapa analis menyatakan pembatalan pada saat-saat terakhir yang dikenal sebagai taktik Korea Utara mungkin dimaksudkan untuk menekan Amerika agar menyetujui pertemuan puncak singkat Trump-Kim. Korea Utara mengira dapat memperoleh konsesi besar dari Trump yang mungkin akan coba dihambat oleh para pejabat Amerika di tingkat lebih rendah. Presiden Amerika itu baru-baru ini tampaknya memperlambat laju diplomasinya dengan Korea Utara di tengah tanda-tanda bahwa Kim belum dapat memenuhi apa yang dijanjikannya untuk melakukan denuklirisasi. Sebelum pembatalan pekan ini, Trump mengatakan ia tidak akan melakukan permainan waktu dengan Korea Utara terkait perjanjian denuklirisasi. Sementara penasihat keamanan nasionalnya, John Bolton, mengatakan pertemuan puncak kedua Kim-Trump tidak akan berlangsung lagi sebelum tahun depan. Menteri Perminyakan Iran memperkirakan para konsumen minyak internasional akan mengalami masa-masa menyakitkan sementara sanksi-sanksi Amerika berlaku, dengan mengatakan dispensasi yang diberikan Washington kepada 8 negara pengimpor utama minyak Iran tidak mencukupi permintaan pasar. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Peta politik di Washington bergeser minggu ini setelah pemilihan tengah waktu 2018 untuk memilih anggota Kongres. Partai Demokrat yang beroposisi memenangkan kembali kendali DPR, sementara Partai Republik memperbesar mayoritasnya di Senat. Hasil pemilihan itu mencerminkan apa yang oleh banyak orang dilihat sebagai keputusan atas penilaian terhadap kinerja kepresidenan Donald Trump. Berikut laporan disampaikan oleh Leona Triyono.
Di Gedung Putih, Presiden Amerika Donald Trump membicarakan kemungkinan bekerja sama dengan Partai Demokrat karena partai itu akan mengendalikan DPR.
I would like to see bipartisanship. I'd like to see unity. And I think we have a very good chance of, and maybe not on everything, but I think we have a very good chance of seeing.
Saya ingin melihat kerjasama bipartisan. Saya ingin melihat persatuan dan saya kira kita memiliki peluang yang sangat bagus. Mungkin tidak dalam segala hal, tetapi saya pikir kita melihat peluang itu. Demikian ujar Presiden Trump. Dia juga memuji diri sendiri untuk kemenangan Partai Republik di Senat.
Well, I think the results that I've learned and maybe confirm, I think people like me. I think people like the job I'm doing, frankly.
Ya, saya kira dari hasil yang kita ketahui mungkin menegaskan bahwa rakyat menyukai saya dan terus terang mereka menyukai program-program yang saya lakukan. Demikian tambah Presiden Trump. Sementara itu, pemimpin Partai Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, membiarkan pintu tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dalam program asuransi kesehatan dan berbagai isu lainnya. Ia menambahkan,
"We will strive for bipartisanship. We believe that we have a responsibility to seek common ground
Kami akan berusaha untuk bekerja secara bipartisan. Kami percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mencari kesamaan di mana kita bisa. Di mana kita tidak bisa, kami harus mempertahankan pendirian kami.
Partai Demokrat puas karena bisa merebut kembali mayoritas di DPR, tetapi kecewa dengan hasil yang buruk dalam pemilihan untuk Senat. Setelah pemilihan hari Selasa, jalur politik ke depan di Washington tidak pasti, kata Karen Tumulty, analis dari harian Washington Post.
It's really a mixed verdict here. It's like the blue wave met the red wall.
Ini benar-benar keputusan yang campur aduk di sini. Ini seperti gelombang biru bertemu dengan dinding merah. Dan saya kira sebagai akibatnya mungkin akan sangat sulit bagi negara-negara sekutu kita di seluruh dunia untuk memahami apa yang terjadi selain. Seperti kita ketahui, mungkin banyak kebuntuan di Kongres.
Namun beberapa kerjasama antara Presiden Trump dan Partai Demokrat akan mungkin terjadi, kata John Fortier dari Lembaga Penelitian Kebijakan Bipartisan Policy Center di Washington D.C.
There will be things that can get done, but they will require both the cooperation of Democrats and Republicans, which is hard because they're far apart.
Akan ada hal-hal yang bisa diselesaikan, tetapi memerlukan kerjasama antara Partai Demokrat dan Partai Republik yang akan sulit karena kedua partai berbeda jauh. Ada kemungkinan untuk bekerja sama dalam beberapa hal, tetapi bukan untuk agenda Trump, demikian ujar John Fortier. Namun Presiden Trump bisa saja tidak bersedia bekerja sama jika Partai Demokrat melancarkan pengawasan penyelidikan terhadap Gedung Putih, kata Molly O'Rourke dari American University. Setelah pemilihan paruh waktu tanggal 6 November yang lalu, Presiden Trump tampaknya merasa tertantang dan sekaligus bersemangat secara politis dan sudah melihat apa yang kemungkinan besar akan menjadi pertarungan pemilihan kembali dirinya yang sangat intens 2 tahun dari sekarang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pelanggaran hak anak dalam berbagai bentuk terus terjadi di Indonesia. Upaya edukasi pun dibutuhkan di level masyarakat. Di Bandung, Jawa Barat, kelompok warga melindungi anak lewat berbagai program, termasuk menyelesaikan masalah kriminalisasi terhadap anak dengan musyawarah. Wartawan VOA Rio Tuasikal mengunjungi kelurahan itu dan menyusun laporannya berikut ini.
Beginilah suasana lomba mewarnai bagi siswa PAUD Al-Ikhlas di Kelurahan Mekarjaya, Kota Bandung, Rabu kemarin. Sekitar 8 ibu memimpin para siswa ini bernyanyi mengenai perlindungan anak. Praktis, anak-anak pun langsung riang.
Karena itu semuanya kan punya arti dari sini. Arti-arti itu seluruhnya memang itu yang harus didapat oleh anak-anak. Dari mulai anak di dalam kandungan sampai sebelum 18 tahun.
Itu tadi Lili Dahlia, salah satu ibu yang ikut memimpin nyanyian itu. Para ibu ini berasal dari kelompok paralegal Mekarjaya yang dibentuk pada akhir 2015 lalu. Lili menjelaskan, lagu dan musik menjadi sarana efektif untuk edukasi kepada anak.
Jadi supaya dia hafal dan orang tuanya banyak yang malah diajarkan sama anaknya dari tepuk hak.
Komunitas paralegal ini awalnya dibentuk untuk mendampingi anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Namun dalam perkembangan berbagai persoalan anak, akhirnya mereka pun merambah wilayah pengasuhan dan pencegahan. Mulai dari edukasi kelompok PKK, majelis taklim, puskesmas, sampai lomba menggambar. Salah satu warga yang juga guru PAUD Al-Ikhlas, Tita Pursita, berharap anak-anak bisa melindungi diri sendiri kelak.
Ya, makanya kan ada nyanyiannya, jadi dia bisa melindungi diri sendiri gitu. Ya, supaya gampang dicerna oleh anak gitu ya.
Paralegal Mekarjaya hadir di tengah maraknya pelanggaran hak dan potensi kekerasan terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat, pada 2011 sampai 2016 terdapat 22 ribu kasus dalam berbagai bidang. Yang tertinggi adalah anak berhadapan dengan hukum, ABH, dengan 7 ribuan kasus, disusul keluarga dan pengasuhan alternatif dengan 4 ribuan kasus. Selain upaya edukasi, paralegal Mekarjaya juga mendampingi ABH. ABH memang menjadi dilema. Di satu sisi, anak melanggar hukum, tapi juga punya hak-hak yang harus diproteksi. Pegiat Lembaga Advokasi Hak Anak LAHA, Ida Farida, menjelaskan.
Karena kan stigma masyarakat itu, anak-anak kudu, anak ya, ABH loncatnya pasti ke polisi kayak gitu. Nah, bagaimana masyarakat bisa mengerem, menahan masyarakat untuk membawa pelaku-pelaku anak yang berhadapan dengan hukum ke tingkat kepolisian sehingga mereka bisa menyelesaikan kasus-kasus hukum anak itu di masyarakatnya itu sendiri.
Itulah yang disebut keadilan restoratif. Artinya, anak tersebut dikembalikan ke keluarga dan masyarakat serta tidak diadili di meja hijau.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Di Pusat Riset Materi di Pangkalan Angkatan Udara Patterson, California, kita dapat melihat antena-antena yang dapat ditekuk dan dilipat seperti kertas. Ahli rekayasa materi di sana, Abigail Joe, mengatakan antena cetak itu meniru origami, seni melipat kertas Jepang. Ada pula baterai ion lithium yang dapat digulung. Seperti fiksi ilmiah bukan? Tetapi inilah contoh-contoh flexible hybrid electronics, perangkat elektronik yang dibuat dengan sirkuit super tipis yang lentur dan dapat ditekuk.
Boeing proposed that you could create an antenna.
John Williams, seorang ahli teknik Boeing, mengatakan Boeing mengusulkan agar diciptakan antena sangat tipis, sangat lentur, dan dapat dioperasikan pada beragam frekuensi. Para peneliti menyatakan antena tersebut juga lebih mudah dibuat dengan biaya lebih murah. Malcolm Thompson, Direktur Eksekutif Nextflex, mengemukakan, seperti halnya teknologi digital, informasi langsung dikirim ke mesin yang kemudian mencetaknya. Nextflex, konsorsium perusahaan yang dibentuk untuk mengembangkan aplikasi baru bagi teknologi fleksibel, bekerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika. Di antara yang telah dikembangkan adalah mesin cetak berdesain khusus dari Jepang yang mencetak sirkuit dengan ketebalan 10% dari lebar selai rambut manusia.
This can be mounted on the edge of a building.
Tom Amato, manajer laboratorium Nextflex, mengatakan alat tersebut dapat dipasang di pinggiran bangunan untuk mengukur tekanan dan tegangan suatu bangunan dalam kondisi angin kencang untuk mengetahui apakah suatu badai akan menimbulkan malapetaka sebelum bencana itu terjadi. Perangkat itu juga dapat digunakan untuk memantau aktivitas berbahaya.
This biometric band, what the band does is...
Pradeep Lal dari jurusan teknik mesin Auburn University menjelaskan tentang gelang biometrik untuk memantau pekerja dari jarak jauh. Kalau pekerja bekerja di lingkungan berbahaya, mereka bisa mengenakan gelang itu untuk memantau kondisi fisiologi mereka dan mengirim datanya ke ponsel pintar. Inilah teknologi baru yang dapat disesuaikan dengan manusia, bukan sebaliknya. Semoga bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 8 November 1895, ilmuwan fisika Wilhelm Conrad Röntgen yang dilahirkan pada tahun 1845 menjadi orang pertama yang mengamati sinar X. Suatu terobosan ilmiah yang signifikan karena bermanfaat bagi berbagai bidang, terutama pada obat-obatan dengan membuat sesuatu yang tak terlihat menjadi terlihat. Penemuan Röntgen terjadi secara tak sengaja di laboratoriumnya di Würzburg, Jerman, saat ia menguji coba apakah arus sinar katoda dapat menembus gelas. Ia melihat ada pendaran cahaya keluar dari layar yang dilapisi bahan kimia. Ia menyebut cahaya tersebut sebagai sinar X karena sifatnya yang tak diketahui. Penemuan Röntgen disebut sebagai keajaiban dalam bidang medis. Kemudian, X-ray menjadi alat diagnostik penting dalam pengobatan, di mana para dokter dapat melihat bagian dalam tubuh manusia untuk pertama kalinya tanpa operasi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah penelitian baru menemukan bahwa balita yang belajar bahasa melalui video dapat berhasil lebih baik ketika ada balita lain bersamanya daripada sendirian. Laporan selengkapnya tentang studi yang diterbitkan dalam Proceedings National Academy of Sciences edisi Oktober ini disampaikan Adriana Sembiring.
Penelitian ini menegaskan studi sebelumnya yang menemukan pembelajaran anak dapat sangat meningkat ketika terjadi bersama dengan anak lain. Dalam studi baru ini, peneliti ingin melanjutkan studi sebelumnya yang melihat keefektifan materi video dalam pembelajaran bahasa untuk anak-anak balita. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tingkat pembelajaran seorang anak kecil menggunakan video sangat rendah dibandingkan dengan bahasa yang diucapkan dalam presentasi langsung oleh manusia. Dalam studi baru ini, peneliti ingin melihat apakah pembelajaran bahasa melalui video dapat ditingkatkan jika anak tersebut menjalani prosesnya dengan anak lain, bukan sendirian. Eksperimen ini melibatkan anak-anak berusia 9 bulan yang mendengarkan video berbahasa Mandarin. Para peneliti mengamati anak-anak itu untuk mencatat reaksi perilaku dan otak yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan mereka dalam memproses bunyi bahasa. Mereka menemukan bukti berbasis otak yang jelas menunjukkan tingkat pembelajaran bahasa lebih tinggi di antara anak-anak yang melakukannya bersama anak lain. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa anak-anak yang belajar bersama anak baru yang tidak dikenal dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih tinggi. Patricia Cole ikut memimpin studi itu. Dia adalah seorang profesor di University of Washington. Dia mengatakan kepada Science Daily bahwa penelitian ini menunjukkan pentingnya mitra sosial untuk meningkatkan pembelajaran bahasa. Bekerja sama dengan orang lain, bahkan pada usia muda, meningkatkan gairah. Dan pada gilirannya meningkatkan pembelajaran, kata Cole. Mitra sosial tidak hanya memberikan informasi dengan menunjukkan kepada kita bagaimana melakukan sesuatu, tetapi juga memberikan motivasi untuk belajar, tambahnya. Para peneliti mengatakan hasil menunjukkan bahwa peningkatan pembelajaran hanya muncul terkait dengan interaksi sosial pada anak-anak. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Di Afrika Barat, seperti di benua lainnya, menari merupakan bagian penting dari tradisi dan kehidupan sehari-hari. Di Baltimore, Maryland, keluarga yang terdiri dari beberapa generasi menampilkan tarian Afrika Barat dan Senegal. Keluarga Von Hendricks menari tarian Afrika di festival lokal, nasional, dan mendirikan sebuah sekolah untuk mengajar tarian tersebut. Kecintaan terhadap kebudayaan negara itu membuat mereka menari bagaikan orang Senegal asli. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Amerika Kini. Tahun lalu, keluarga Von Hendricks mendirikan sekolah tari Afrika yang dinamakan Kirkaleyi. Jihan Von Hendricks mengatakan Kirkaleyi berarti rumah anak-anak dalam bahasa Wolof di Senegal. Awalnya, sekolah tari itu menampilkan kakak beradik Jihan dan Ayana menari, sedangkan Syakai, saudara laki-laki mereka, bermain drum. Lalu dua anggota dari generasi kedua itu bergabung, termasuk kakak ipar mereka. Keluarga Von Hendricks menampilkan tarian dari Senegal, Mali, dan Guinea, walau tidak berasal dari salah satu ketiga negara tersebut.
My granddad was German and my grandma was Jamaican.
Sebagai bagian dari pembauran kebudayaan di Amerika atau melting pot, orang tua Jihan mendaftarkan dirinya di sekolah tari Afrika. Adiknya juga akhirnya tertarik dengan tarian tersebut. Sedangkan Syakai tertarik menabuh gendang sejak berusia 10 tahun.
Ever since I saw it when I was 10, I was hooked. It was like the sound of the drum just caught my attention. I was like, "Whoa. I need to get into that." It took about a year for my mom to find a company that we saw perform. It became something I did every day.
Syakai mengatakan melakukan pertunjukan tarian bersama anggota keluarganya membuat ikatan kekeluargaan mereka semakin kuat sekaligus menciptakan kreativitas. Dialo, putri Jihan yang berusia 13 tahun, ikut menari dan menabuh gendang. Dialo belajar menari sejak berusia 18 bulan. Dialo mengatakan menari membantu mengembangkan kemampuan sosialnya dan menciptakan pertemanan. Selain itu, menari tarian Afrika membuatnya merasa senang karena dapat mengekspresikan perasaannya. Lewat kelas yang ditawarkan di sekolah itu, tarian Afrika berkembang di dalam lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu komunitas. Syakurah El Sharif yang berusia 71 tahun mengikuti kelas tari tersebut. Katanya bunyi gendang itu bagaikan obat bagi dirinya dalam menyegarkan pikiran, tubuh, dan jiwa.
I love everything about it. I love the drumming because it's so healing. It's very healing, you know, to the mind, the body, the soul, everything. It's like my medicine.
Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Penyanyi lagu-lagu klasik peraih berbagai penghargaan Andrea Bocelli dikenal suka berkolaborasi dengan penyanyi lain. Kini ia berduet bukan dengan penyanyi lain yang sudah tenar, namun dengan anak bungsunya Mattia Bocelli, yang tampaknya mewarisi bakat ayahnya. Selanjutnya simaklah bersama Puspita Sariwati dalam info musik berikut ini.
Darling, you look perfect tonight.
sei la mia donna, la forza delle onde del mare.
Penyanyi tenor asal Italia ini telah berkolaborasi dengan penyanyi tenar seperti Celine Dion, Ed Sheeran, dan Dua Lipa. Kini setelah 14 tahun, Andrea Bocelli merekam Si, album berisikan lagu-lagu yang sama sekali baru. Dan salah satu lagunya ia nyanyikan bersama putra bungsunya, pemain piano Matteo Bocelli.
Until 2 years ago, I didn't know that Matteo sang. Because he studied piano, he knows the music.
Penyanyi yang albumnya telah terjual lebih dari 90 juta keping itu mengatakan ia baru mengetahui kalau Matteo bisa menyanyi 2 tahun lalu. Saya hanya tahu kalau dia menekuni piano, katanya. Lagu Fall on Me yang dinyanyikan secara duet oleh Matteo dalam bahasa Inggris dan oleh Andrea dalam bahasa Italia itu sangat menyentuh perasaan.
It means a lot to me because it talks about the beautiful relation that I have with my father and about the relation that many sons has.
Matteo mengatakan lagu itu melukiskan jalinan yang kuat antara dia dengan ayahnya. Putra bungsu Andrea yang baru berusia 21 tahun itu kini sibuk dengan tur konser bersama ayahnya. Sementara ini mereka tur konser ke berbagai kota di Eropa, Amerika, dan Kanada. Saya Puspita Sariwati, sampai jumpa.
Faya, karya sutradara kelahiran Nigeria, Akin Omotoso, mengisahkan 3 orang yang melakukan perjalanan dari rumah mereka di kawasan pedesaan di Afrika Selatan ke Johannesburg. Ada tema-tema universal yang dihadapi dalam kisah migrasi itu. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Kisah mengenai perjalanan migrasi biasanya diikuti dengan cerita sirnanya kepolosan, juga pengkhianatan.
Via tells the story of three strangers who get on a train.
Menurut Akin Omotoso, sang sutradara, Via berkisah mengenai 3 orang yang tidak saling kenal, kemudian menaiki kereta api yang sama. Mereka tidak pernah bertemu, tetapi ternyata kisah mereka bertautan. Masing-masing orang memiliki misi untuk dipenuhi di Johannesburg dan mereka menghadapi penolakan, pelecehan, atau kekerasan. Film mengenai proses kedewasaan yang dialami tokoh-tokoh utama ini berasal dari kisah nyata warga Afrika Selatan yang muncul dalam Homeless Writers Project, suatu lokakarya penulisan bagi para tunawisma. Waya dalam bahasa setempat berarti pergi.
It takes on several meaning. So to go,
ada beberapa arti, jelas Omotoso. Ketiga tokoh utama meninggalkan kawasan pedesaan di Durban untuk pergi menuju kota besar Johannesburg. Tetapi begitu sampai di sana, mungkin orang tidak menghendaki kedatangan mereka, malah menginginkan mereka pergi. Ini mencerminkan semangat yang terkandung dalam proyek penulisan tersebut. Omotoso sendiri seorang migran. Ia lahir di Nigeria, tetapi keluarganya pindah ke Afrika Selatan, di mana ia mempelajari drama. Ia kemudian bekerja sebagai aktor dan sutradara. Faya adalah satu dari 20 film karya sutradara kulit hitam atau perempuan yang didistribusikan Ray, yakni perusahaan kolektif di bidang seni dan distribusinya yang didirikan sutradara terkenal Hollywood Ava DuVernay. Faya telah diputar di berbagai festival film internasional dan telah mulai diputar di berbagai bioskop Amerika sejak Oktober lalu serta streaming di Netflix mulai 1 November. Omotoso mengatakan film yang berlatar belakang Afrika Selatan ini menyampaikan kisah yang dialami banyak orang. Mungkin ada di antara kita yang punya sepupu yang datang atau abang yang pergi. Faya, kata Omotoso, mampu menangkap kisah yang tidak hanya terjadi di Johannesburg. Faya juga mengangkat tema-tema universal, upaya mencari kehidupan yang lebih baik, dan perjuangan untuk bertahan hidup, jelas sang sutradara. Demikian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA.
Pertanyaan VOA Quiz 2018 edisi Kamis 8 November 2018 kali ini adalah pemilihan anggota DPR Amerika 6 November 2018 dimenangkan oleh pilihannya adalah A. Partai Republik, B. Partai Demokrat.
Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi, 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi jawaban, spasi, nama radio di mana Anda mendengar kuis ini. Kami tunggu ya. Pendengar, demikian paruh pertama siaran petang Voice of America, Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Leona Triyono dan Utami Husin. Karena itu tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam, good evening Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran VOA edisi Kamis 8 November 2018 yang kali ini juga dipancarkan melalui Facebook Live. Saya Leona Triyono dan gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda baik melalui suara maupun citra. Khususnya siaran kali ini yang juga dipancarkan seperti saya katakan tadi melalui Facebook Live. Saya tidak sendirian dan kali ini saya ditemani oleh...
Saya Utami Husin, selamat bergabung dalam siaran petang VOA yang akan mengudara hingga pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Kami senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dengan menyajikan berbagai berita terbaru dan terpercaya, serta serangkaian informasi menarik. Segmen Warta Dunia akan segera mengawali siaran ini dengan pokok-pokok berita. Vietnam memprotes pengoperasian stasiun cuaca Tiongkok di Laut Sengketa. Menteri Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Amerika Serikat menyatakan Korea Utara yang membatalkan pertemuan di New York. Dan Presiden Trump memecat Jaksa Agung Jeff Sessions. Seperti biasa, malam ini kami didampingi oleh teknisi Thomas Blondet dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan sejumlah informasi diantaranya.
Retail kopi terbesar Amerika, Starbucks, membuka kafe pertama di Amerika yang memiliki layanan pemesanan dengan menggunakan bahasa isyarat. Semua pegawainya, yang hampir seluruhnya tunarungu, berkomunikasi dengan pelanggannya menggunakan bahasa isyarat.
Atlet Paralimpik yang buta, Sean Cheshire dan teman-temannya menghadapi tantangan terbesar mereka beberapa waktu lalu, yaitu mendaki lereng Taman Nasional Grand Canyon.
Ya, pendengar sebelumnya, kini kami sampaikan Warta Dunia bersama Utami Husin dan saya sendiri, Leona Triyono.
Baik pendengar, Vietnam memprotes keras pengoperasian stasiun-stasiun pemantau cuaca di Kepulauan Spratly yang disengketakan. Vietnam Kamis menyatakan penempatan stasiun-stasiun tersebut melanggar kedaulatan Vietnam dan merumitkan situasi di Laut Cina Selatan. Tiongkok pekan lalu mengumumkan dimulainya pengoperasian stasiun cuaca di 3 pulau untuk memberikan ramalan cuaca bagi para nelayan di kawasan Laut Cina Selatan dan negara-negara tetangga, serta bagi kapal-kapal yang melalui kawasan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Tuong, memberitahu para wartawan dalam briefing pers reguler hari Kamis bahwa Vietnam memiliki landasan hukum dan bukti sejarah untuk menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Spratly dan Paracel dan meminta Tiongkok agar menghentikan aksinya di sana.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kamis mengatakan para pejabat Amerika memberitahu Seoul bahwa Korea Utara lah yang membatalkan pembicaraan nuklir pekan ini antara Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan seorang pejabat senior Korea Utara, Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha, tidak memberi alasan selain jadwal yang sibuk bagi pembatalan pertemuan yang telah direncanakan berlangsung hari Kamis di New York. Pembicaraan itu dimaksudkan untuk membahas pemusnahan senjata nuklir Korea Utara dan merencanakan pertemuan puncak kedua antara Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Tetapi beberapa analis menyatakan pembatalan pada saat-saat terakhir yang dikenal sebagai taktik Korea Utara mungkin dimaksudkan untuk menekan Amerika agar menyetujui pertemuan puncak singkat antara Trump dan Kim di Korea Utara, dan Korea Utara mengira dapat memperoleh konsesi besar dari Trump yang mungkin akan coba dihambat oleh para pejabat Amerika di tingkat lebih rendah. Presiden Amerika itu baru-baru ini tampaknya memperlambat laju diplomasinya dengan Korea Utara di tengah tanda-tanda bahwa Kim belum dapat memenuhi apa yang dijanjikannya untuk melakukan denuklirisasi.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington, D.C.
Presiden Amerika Donald Trump memaksa Jaksa Agung Jeff Sessions untuk mengundurkan diri pada hari Rabu, menyiapkan kemungkinan konfrontasi dengan para anggota baru Demokrat di Kongres terkait penyelidikan mengenai keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016. Sessions dalam surat pengunduran diri kepada Trump menulis bahwa ia meletakkan jabatan atas permintaan Trump. Sessions menerima hal yang telah lama ia coba hindari, meskipun Trump telah berulang kali mempermalukannya di depan umum karena ia membebaskan diri dari tugas mengawasi penyelidikan mengenai Rusia. Sessions adalah seorang mantan senator dari Partai Republik dan pendukung awal kampanye kepresidenan Trump tahun 2016.
Menteri Perminyakan Iran memperkirakan para konsumen minyak internasional akan mengalami masa-masa menyakitkan sementara sanksi-sanksi Amerika berlaku, dengan mengatakan dispensasi yang diberikan Washington kepada 8 negara pengimpor utama minyak Iran tidak mencukupi permintaan pasar. Televisi pemerintah Iran Kamis mengutip Menteri Bijan Zanganeh yang mengatakan ia melihat bulan-bulan mendatang sebagai bulan-bulan menyakitkan bagi para konsumen minyak. Zanganeh mengklaim pemerintahan Trump secara superficial mungkin mampu menurunkan harga BBM menjelang pemilihan paruh waktu di Amerika pekan ini. Mendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Ya, pendengar dan pemirsa Facebook Live, terima kasih Anda bergabung dalam siaran ini. Seperti biasa, kami mengharapkan partisipasi Anda dengan menyampaikan berbagai pertanyaan dan saran. Any questions dan suggestions, right?
Ya.
Ya, dan silakan. Ikuti pula kuis yang akan kami sampaikan setelah video pertama bersama saya kali ini. Ya, orang yang pasti Anda sudah kenal ya. Tidak asing lagi bagi Anda, tentunya Utami Husin.
Baik, terima kasih Mas Triyono yang juga hadir di studio malam ini. Ada Metrini Geopani sebagai produser, kemudian Lea Johannes sebagai video editor, dan Dania Iman sebagai admin. Tak lupa ada Thomas Blondet sebagai teknisi kami.
Hi Thomas, thank you very much for being with us tonight, buddy. Ya, gimana? Sudah ada yang masuk mungkin teman-teman?
Oh iya, sudah ada. Tapi barangkali minggu lalu kan kita lontarkan kuis yang berhadiah smartphone ya. Kita bisa umumkan mungkin.
Pemenangnya siapa itu?
Iya. Pertanyaannya dulu, apa nama ibu kota Korea Utara? Apakah A, Pyongyang ataukah B, Seoul? Jawabannya tentu saja adalah Pyongyang. Dan mereka yang beruntung, bukan mereka ya, satu orang yang beruntung adalah Bapak Antonius Bambang Susanto di Kota Malang dengan 4 angka terakhir ponsel beliau 9595. Selamat untuk Pak Antonius Bambang
9595,
Susanto.
9595 ya.
Iya.
Ya, mudah-mudahan menyenangkan ya.
Oh iya, mudah-mudahan.
Ya, tentu saja menyenangkan. Kalau saya akan senang ya.
Senang, jadi, kan gratis. Caranya jadi, mudah lagi hanya mengikuti kuis kan Mas.
Mengikuti kuis dengan mengirim jawaban ke nomor WA yang ada di Jakarta, dan tentu saja teman-teman di Jakarta yang mengundi ya, semua yang masuk diundi dengan fair pasti saja.
Iya, barangkali bisa kita sapa ini Mas, sudah masuk dari Pak Wong Kertonegoro.
Waduh, Mas Wong Kertonegoro, rajin, terima kasih Mas.
Iya, hadir sebagai penonton Pak Setio Budiono, salam selalu dari Malang
Pak
buat
Setio.
Penyar berdua, terima kasih Pak Setio.
Iya, Pak Setio.
Kemudian dari Pak Effendi Hidayat, ah loh kok wik apa ini?
Apa itu?
Dari Pak Ariswanto, wah dapat smartphone. Mungkin ingin mengucapkan selamat ya untuk Pak Bambang Susanto tadi. Dari Bu Yuyu Wahyuni, baik. Lis Ravalina, alhamdulillah baik. Mungkin kabar beliau baik seperti kita di sini ya Mas.
Iya, mudah-mudahan.
Pak Aristianto dari Cikarang memantau.
Wah, rajin juga nih Mas Aris ini.
Pak Amrullah, kabar baik juga Pak dari Amrullah. Beliau. Kemudian dari Pak Eko Endri Wiono.
Halo Mas Eko di Nganjuk. Yang asri. Ya.
Asri, betul. Pak Andi Aziz Taba, selamat malam VOA. Salam sebangsa dan setanah air dari kami di Makassar. Khususnya buat Bapak Leonard Triyono dan Ibu.
Terima kasih Pak Andi.
Iya.
Iya, bagaimana kita teruskan nanti ya. Dan ini kita teruskan dengan insert pertama kita. Seorang atlet Paralimpiade atau Olimpiade Paralimpik ya. yang dalam hal ini seseorang yang buta namanya Sean Cheshire, dan teman-temannya menghadapi tantangan terbesar ketika mendaki lereng Taman Nasional Grand Canyon. Ya, Taman Nasional ini suatu ngarai ya, sekali lagi ngarai yang sangat besar, raksasa sekali di Amerika Serikat. Dan oke, selengkapnya kita ikuti saja ceritanya bersama Lea Johannes.
Atlet Paralimpik yang buta, Sean Cheshire dan teman-temannya menghadapi tantangan terbesar mereka beberapa waktu lalu, yaitu mendaki lereng Taman Nasional Grand Canyon. Mereka mendaki lereng terjal dan yang tidak rata sejauh 68 km sepanjang malam dan berhasil melakukannya dalam waktu 24 jam. Kepada VOA, Cheshire mengungkapkan alasan mengapa ia melakukan pendakian itu dengan keterbatasan fisiknya, yaitu buta.
Sometimes in periods of the last couple of years, I've been on this desperate purpose of grasping as much independence as possible. And so for me, you know, being able to walk in the Grand Canyon like that, that's freedom.
Cheshire yang kehilangan penglihatan akibat kecelakaan yang dialaminya 9 tahun lalu, ikut berkompetisi dalam Paralimpik di Rio dalam cabang olahraga sepeda. Ia berharap dapat ikut berkompetisi di Tokyo pada tahun 2020. Ia kini sedang melakukan latihan untuk persiapan tersebut. Sementara itu, ia juga memutuskan untuk mendaki lereng Grand Canyon tersebut. Ia merasa tidak percaya dapat menyelesaikan pendakian tersebut.
I had a huge ball of emotion welled up in my chest. Like, I cannot believe we just did that. And just gratitude, just felt very humbled and very grateful.
Tiga temannya membantu menyelesaikan perjalanannya sekaligus berperan sebagai pemandu dan memberinya peringatan tentang hambatan-hambatan yang dilalui. Cheshire tampaknya memecahkan rekor sebagai seorang atlet buta yang berhasil mendaki Grand Canyon. Sarah Schulting-Kranz memberi bantuan bagi Cheshire.
We literally smashed it, and including going up the North Rim and down the North Rim, the entire thing, every trail that we were on, I've never actually gone that fast on.
Melalui Skype, Scott Drum, salah seorang pemandu Cheshire menambahkan,
I've learned a lot about myself. I learned a lot more about the canyon.
Bagi Sean Cheshire, pendakian itu merupakan keberhasilan yang dapat diikuti orang lain. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington.
Ya, pendengar demikian tadi info mengenai Paralimpik ya, seorang penderita cacat ya,
tunanetra
dalam hal ini, tapi bisa
luar biasa.
Saya tidak bisa membayangkan
itu ngarai loh mas,
ngarai yang
ya, bukan main.
Raksasa di situ ya, ngarai di Grand Canyon adalah ngarai yang raksasa. Sudah pernah ke ini, ke ngarai Sihanouk misalnya?
Saya itu ngarai kan, Sihanouk belum pernah.
Saya sudah pernah.
Grand Canyon ya. Iya, wah terlambat saya.
Saya sudah pernah ke dua-duanya, namun kalau namanya Grand Canyon ini bukan main raksasa, sampai capek deh kalau kami kebetulan waktu itu naik pesawat kecil gitu ya, jadi keliling gitu di atas dan juga
itu ada
selain
wisatanya tersendiri.
Ya ada wisata tersendiri. Pesawat kecil hanya 4 orang gitu penumpangnya. Ya
itu patut diagendakan kalau nanti mudik, kalau saya mudik nanti. Ini luar biasa karena untuk orang yang tidak mengalami kendala apapun saja itu sudah
susah. Saya sendiri mungkin susah.
Nah makanya saya ya apalagi ini tidak bisa melihat ya, tapi itu hebat banget. Mungkin berkat tekadnya yang luar biasa kuat juga, betul. Mas Tri, bagaimana kalau sebelum kita lupa nih, kita tanyakan dulu ada kuis yang berkaitan dengan laporan kita baru-baru ini.
Iya, yang pertama tadi ya. Jadi kuisnya begini. Taman Nasional Grand Canyon itu berupa A. ngarai, B. gunung berapi. Silakan jawab A atau B saja, tidak usah disebut semuanya.
Disebut
ya, tapi cukup
semuanya.
A atau B saja ya.
Iya, satu lagi mungkin, nah ini mas, barangkali ya ini satu yang menarik.
Waduh,
ya,
apa ini?
Kalender tahun 2019. Dari VOA.
Sudah muncul ya.
Sudah ada, Anda yang berminat silakan mencantumkan nama dengan alamat lengkap ya.
Kalau enggak keberatan ya, kalau ingin dapat kalender memang mesti memberikan
dengan
alamat ya.
Alamatnya jangan lupa kode pos ya, karena
karena ini akan dikirim langsung dari Washington.
Langsung dari Washington Anda bisa mendapatkan cap posnya. Wah, itu saya dulu penggemar koleksi perangko,
dengan cap,
surat-surat cap Amerika.
Namun sayangnya kali kalau dari kantor ini biasanya berupa cap saja, cap. Tapi bukan
tidak ada pangko ya, betul. Yeah. Ya, karena sudah berlangganan mungkin jadi tinggal cap saja. Silakan. Iya.
Iya, yeah, ini bisa dilihat mungkin. Kemudian ada isinya itu cukup menarik sebenarnya. Mudah-mudahan Anda tertarik ya.
Ini pemandangan-pemandangan indah, pemandangan alam indah
di Amerika. Iya. Nah, misalnya begini.
Apakah ada Grand Canyon di situ, Mas?
Coba kita
lihat saja. Mungkin agak silau begitu ya, begini ini, mungkin ya.
Iya, nah, betul. Begini.
Iya, indah sekali.
Ini Grand Canyon kan? Bukan. Ini bagian dari Grand Canyon ini.
Iya, wow.
Ini sebenarnya ada Route 66 yang sangat bersejarah itu. Iya. Kemudian ini juga Red Canyon di Utah tentu saja. Jalan raya. Jadi ini pemandangan yang indah-indah sebenarnya.
Iya, jadi, pokoknya kalau mau mendapatkan kalender silahkan mengirim nama, alamat lengkap berikut kode posnya.
Iya, kode pos sangat penting terutama untuk pengiriman dari luar negeri ya, dari Amerika ini.
Iya.
Ada lagi mungkin pamer di sini. Silakan,
boleh.
Silakan
sapa. Saya mau menyapa Ibu Ati Suparman. Cuaca bagus di sini katanya. Kemudian
di mana Ibu Ati Suparman?
Tidak disebutkan di mana. Ibu Yohana Adiarini Pambajeng di Batu Raja, Oku, Ogan Komering Ulu ya, Sumatera Selatan.
Oku.
Hujan malam ini. Wah, hujan. Di Bapak Andihan hujan, Muara Bulian Batanghari Jambi hadir, Pak Jarot Sudiarto dari Kota Solo hadir.
Iya, Pak Jarot. Mas Jarot, apa kabar? Semangat terus dia.
Semangat beliau. Ya. Kemudian dari Sean Paul, di mana ya ini lokasinya saya lupa.
Sean Paul ya?
Iya, beliau ini juga penyimak setia.
Oh, kalau tidak saya dari Papua.
Cuacanya baik di sana. Pak Hazairin Erjunab, salam hangat dari Pakem, Yogyakarta.
Waduh, matur nuwun Pak.
Matur nuwun. Iya.
Dan masih banyak lagi ini ada teman-teman kita Mas Haji Sukardi. Dista Ariana, semuanya pada join di sini, Denok Mamatum dan Rinto Langi. Terima kasih semuanya. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan ada waktu lebih banyak dan kita teruskan. Retail kopi terbesar, Anda pasti tahu apa itu, Starbucks membuka kafe pertama di Amerika yang memiliki layanan pemesanan dengan menggunakan bahasa isyarat ya. Dan ini pertama di Amerika sebenarnya, walaupun bahasa isyarat ini banyak digunakan di sekolah dan di tempat-tempat umum ya. Bahkan untuk berita televisi misalnya. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi berikut.
Peritel kopi terbesar Amerika, Starbucks, membuka kafe pertama di Amerika yang memiliki layanan pemesanan dengan menggunakan bahasa isyarat, seperti dilaporkan kantor berita AFP. Kafe ini dibuka di timur laut Washington, dekat dengan kampus Gallaudet, yang merupakan satu-satunya universitas di dunia yang semua kurikulumnya khusus untuk penyandang tunarungu dan orang-orang yang mengalami kesulitan pendengaran. Pada toko tersebut, semua pegawainya yang hampir seluruhnya tunarungu atau kesulitan mendengar berkomunikasi dengan pelanggannya menggunakan bahasa isyarat. Kafe tersebut terinspirasi dari sebuah toko yang dibuka di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016. Toko tersebut tampak seperti toko Starbucks di pinggir jalan di ibu kota Amerika pada umumnya. Para pegawainya mengenakan baju hitam dan celemek hijau yang menunjukkan logo perusahaan berada di belakang meja kasir untuk menyajikan minuman panas, minuman dingin, dan kue kering untuk memuaskan pelanggan. Meski padat pengunjung, terutama pada hari pembukaan, suasana di kafe tersebut cukup tenang. Mungkin karena sebagai percakapan dilakukan dalam keheningan. Toko itu memiliki fitur lain yang dikhususkan untuk merangkul dan merayakan budaya tuli. Salah satunya adalah pelajaran bahasa isyarat melalui program Sign of the Week atau Bahasa Isyarat untuk pekan ini.
Yeah. Ini menarik juga, jadi pelayanan kepada mereka yang terutama tidak bisa mengucapkan kata-kata tapi bisa berbahasa melalui body language, bukan body language tapi bahasa isyarat ya. Dan ini sangat umum terutama di sekolah-sekolah umum di Amerika itu ada, kemudian di dalam siaran-siaran televisi maupun acara-acara rapat dan sebagainya yang sifatnya besar dan ada peserta yang tidak bisa memakai bahasa biasa, itu biasanya disediakan itu.
Iya. Iya. Ini Pak Wong tadi mengomentari laporan pertama.
Gimana?
Atlet Paralimpik yang tunanetra, Cesur salut buatmu katanya.
Waduh. Wah. Hebat Pak, terima kasih banyak.
Iya, salut. Kami semua salut ya. Semangat soalnya. Pak Sucipto Martodihardjo juga berkomentar, prestasi yang luar biasa, biarpun buta tapi tetap percaya diri.
Ya itu, kuncinya. Kuncinya ya.
percaya diri.
Dan seperti yang sering dikatakan oleh Mas Eko Endriwiono, semangat.
Semangat. Iya. Itu hashtagnya di mana-mana, tagarnya semangat.
Ya, tagarnya di mana-mana, hashtag.
Dari Ibu Yvonne Yuniati, beliau juga menyatakan kisah yang menginspirasi untuk tetap bersemangat dan mensyukuri hidup.
Ya, ada tentu kata saja, semangat kan?
Semangat.
Iya. Dan mudah-mudahan menginspirasi ya. Jadi untuk penderita lainnya tidak masalah gitu ya.
Iya. Banyak yang berkomentar ini mengaku salut ya pada pendaki buta tadi, para pendengar setia kita.
Dan ini juga untuk komentar yang berikutnya ini, wow keren ngopinya nih, kata Mas Dwi Budi Rarjo. Ini untuk video yang kedua tadi ya. Mm-hmm. Yang pertama masih ada yang berkomentar mungkin?
Oh masih banyak dari Pak Sony Sumarap. Yeah. Beliau juga berkomentar demikian.
Tadi Mas Waluyo Disman sudah ya. Mm-mm. Sangat menginspirasi katanya. Dari... Kemudian Mas Fakri Elias, teman kita di Riau ini kan. Toko ini juga cocok bagi yang bisa berbahasa Inggris. tentu saja.
Oh, jadi dan, sign language, bahasa isyarat itu beda ya Mas ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia?
Saya tidak tahu ya, kalau di sini kan berdasarkan huruf-huruf juga itu kan. Jadi saya tidak tahu mengenai bahasa isyarat ini di Indonesia kurang tahu. Ya. Tapi mungkin ada bahasa internasional gitu ya.
Iya.
Ya baik, ini tapi ada retail ramah difabel. Ini kata Mas Aji Sukadi dan Mas Ariswanto gak pernah rasain kopi Starbucks. Oke, jadi quiznya tadi gimana tadi? Kita ulang sekali lagi.
Iya. Quiznya adalah Taman Nasional Grand Canyon itu berupa apakah A. ngarai ataukah B. gunung berapi. Yeah. Jadi Anda tinggal menjawab A atau B.
Iya. Yeah. Iya, yeah, baik. Kemudian jadi banyak sekali hadiah hari ini ya. Mm-hmm. Atau katakanlah cenderamata ya. Mm-hmm. Jadi ini hadiah untuk quiz Facebook Live ini. Mm-hmm. Kemudian tadi ada tawaran kalender, kalau yang berminat bisa mengirimkan alamat. Mm-hmm. Kemudian juga ada satu lagi kan yang bisa disimak melalui siaran radio ya, itu hadiah power bank.
Betul.
Power bank yang disiarkan tadi sebenarnya dan harus dijawab dengan mengirim jawaban itu ke nomor WA ya.
Iya.
Jadi nomor WA-nya sudah disebutkan tadi di siaran yang biasa, siaran rutin melalui radio-radio afiliasi di Indonesia ya.
Iya, dan ini juga dilangsungkan kayak yang berhadiah power bank itu seminggu tuh bisa antara 2 sampai 4 kali ya. Jadi silakan Anda simak, siapa tahu itu hari keberuntungan Anda. Sementara yang berhadiah kuis berhadiah ponsel pintar itu diselenggarakan setiap 2 minggu. Jadi siap-siap saja untuk minggu depan untuk mengikuti kuisnya.
Iya. Yeah. Ya, kita akan beralih ke sajian berikutnya ya. Sajian berikutnya ini mengenai apa ini?
Ini tentang seorang yang lumpuh kedua kakinya, paraplegia. Yeah. Itu yang bisa berjalan dengan temuan teknologi.
Biasanya kan sudah hopeless ya, hopeless, kalau bahasa Indonesia-nya nggak ada harapan lagi. Tapi ternyata dengan teknologi yang maju, harapan itu ternyata ada. Ada yang melaporkan, bukan?
Yeah.
Silakan.
Sebastian Tobler mengalami kelumpuhan dari bagian pinggang ke bawah setelah kecelakaan sepeda 5 tahun silam. Tahun lalu ia menjalani suatu prosedur eksperimental di mana sebuah simulator saraf tulang belakang ditanamkan di dalam tubuhnya. Gregor Cortin dari Swiss Federal Institute of Technology Lausanne mengatakan,
with some training, he's able to really trigger, like for example, a full leg extension of his leg.
Dengan beberapa latihan, ia mampu memicu,
misalnya gerak meluruskan kaki sepenuhnya. Jadi Anda lihat, ia meregangkan kaki kirinya, ia dapat meluruskan dan mengangkat kaki kiri sepenuhnya melawan gravitasi dan mempertahankan posisi ini.
Meskipun tampak menyakitkan, Tobler yang berusia 47 tahun bukan hanya bersyukur, ia juga menaruh harapan pada apa yang akan ia dapati berikutnya. Tobler mengatakan,
I feel that 1 year after I progress with some movement.
Saya merasa bahwa 1 tahun kemudian saya akan mengalami kemajuan dengan sejumlah gerakan. Saya benar-benar menunggu-nunggu apa yang akan saya dapatkan besok, tahun depan, bahkan 10 tahun lagi. Apa yang akan saya lihat pada tubuh saya? Siapa yang tahu?
Dalam satu sesi terapi di Lausanne University Hospital di Swiss, Tobler berlatih bersama seorang ahli terapi fisik. Ia menggunakan kruk untuk berjalan mondar-mandir di ruang latihan. Cortin dari Swiss Federal Institute of Technology Lausanne menambahkan,
"It's what we call an implantable pulse generator.
Inilah yang kami sebut generator atau pembangkit tekanan yang dapat ditanamkan. Elektroda ini disisipkan di antara tulang dan saraf tulang belakang pada bagian bawahnya untuk merangsang daerah saraf tulang belakang yang biasanya mengontrol gerakan kaki."
3 penderita lumpuh kedua kaki, termasuk David Meze, sejauh ini telah menerima implan itu. Meze mengatakan alat ini tidak sama dengan perawatan yang pernah ia terima sebelumnya.
It's really like running a marathon and holding.
Ini benar-benar seperti berlari maraton sambil memegang telur di tangan dan kita mencoba untuk tidak meremasnya. Dan pada saat bersamaan, kita harus maju sekuat kita.
Cedera saraf tulang belakang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Jocelyn Bloss, ahli bedah saraf di Lausanne University Hospital yang memasang peralatan itu di 3 pasien, mengatakan perawatan ini tidak akan efektif untuk mereka yang mengalami cedera sangat parah. Ia menambahkan,
it's very important to have the last part of the spinal cord intact.
Penting sekali untuk memiliki bagian paling bawah saraf tulang belakang tetap utuh, karena di sanalah kami akan menanamkan elektroda-elektroda. Dan apabila bagian ini cedera, sukar sekali memprediksi apa yang akan terjadi dengan pemberian stimulasi.
Hasil riset eksperimental ini diterbitkan di jurnal Nature Neuroscience awal bulan November ini.
Ya, pendengar dan pemirsa Facebook Live, demikian tadi perkembangan teknologi yang bisa membantu orang yang cacat ya, karena lumpuh. Lumpuh ini bisa akibat berbagai macam, misalnya jatuh dari sepeda motor, jatuh dari naik kuda, atau kecelakaan lainnya misalnya ya.
Cedera saraf tulang belakang. Ya, cuma memang sekarang ini dengan teknologi yang tadi dilaporkan itu mungkin untuk mereka yang cederanya tidak terlalu parah.
Ya.
Tapi saya yakin dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama lagi itu bisa membantu ya yang lebih parah lagi ya.
Biasanya terus berkembang kan.
Perkembangan begitu cepat juga ya, Mas Tri. Iya.
Bagaimana ini, kita sapa lagi teman-teman
sapa
kita?
Sebentar dari Pak
Tapi
Solihan
sebelum
Soleh.
Kita sapa.
Boleh gak? Saya sapa nih.
Silakan.
Kadung saya sebut ya. Pak Solihan Soleh dari Malaysia hadir.
Wow,
katanya
Malaysia.
Dari Pak Wagiono, Muara Baru, Jakarta Utara, cerah. Wah,
waduh, terima kasih Mas Wagiono. Kemudian
iya.
Sean Paul ini mengatakan amazing ya. Kemudian ada Ponor Harjo, Jogja hadir tadi juga. Ada pendengar dari Jogja, kemudian penyandang disabilitas harus difasilitasi dan diterlayani dengan baik. Ini saran Mas Eko Endriwiono.
Iya. Dan ya,
silakan, silakan.
Iya, tadi saya ingat Mas Tri itu sempat melontarkan pertanyaan yang kami siarkan untuk para pendengar radio ya. Anda,
ya, saya kira fair juga kalau kita sampaikan di siaran ini ya.
Iya.
Tadi di window pertama kami sudah siarkan dalam siaran radio biasa, kemudian yang melalui Facebook Live saya kira boleh juga diulangi ya. Jadi untuk ini apakah maksud Anda untuk power bank?
Iya,
ya, jadi pertanyaannya pemilihan anggota DPR Amerika ya yang baru lalu, pemilihan anggota DPR Amerika yang baru lalu dimenangkan oleh A Partai Republik, B Partai Demokrat, ya.
Iya.
Jawabannya
mudah sekali, kirim ke aplikasi WhatsApp ke nomor 08-0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, dan jangan lupa cantumkan radio atau TV atau media Anda mendengar soal kuis.
Dari mana ini Anda mendengar soal kuis ini? Ya, dan ini power bank ya. Jadi ada banyak hadiah power bank, kemudian
tapi power banknya satu saja ya.
Satu
sementara
saja.
Kenang-kenangan cindramata untuk para penyimak setia Facebook Live. Seperti biasa ada 3 tersedia.
3 tersedia dan kemudian ini kepada 200 orang pertama yang minta.
Wah.
Bisa ya?
Iya.
Mungkin terbatas ya. Mungkin paling tidak 100 bisa.
Iya, mudah-mudahan. Iya. Jadi silakan.
Jadi jawaban kuis tadi kalau boleh disebutkan apa ini? Jadi
Taman Nasional Grand Canyon berupa apakah A, Ngarai ataukah B, Gunung Berapi? Jawabannya adalah
A,
Ngarai.
Iya. Baik, pendengar dan pemirsa Facebook Live, demikian siaran malam VOA kali ini. Kamis 8 November 2018, Anda bisa mengikuti berbagai berita terkini dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Leonard Triyono dan Utami Husin, serta seluruh anggota kru yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam kami dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.